години.
У ефіри Радіо Свобода, у студії Ольга Караткевич, і зараз наша експертиза. Тиждень тому у Білорусі почався агітаційний етап виборчої кампанії. Чи є у влади якийсь агульний сценар проведення виборів у межах усієї країни? Які висновки можна зробити з початку агітаційної кампанії? Гэтае ды іншае пытанне в экспертызе свабоды абмяркоўваць сябра палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сіл, кандыдат у дэпутаты Ігар Рынкевіч з Менску і старшыня Глыбоцкай раённай арганізацыі партыі БНФ, кандыдат у дэпутаты Яраслаў Бернікович з Глыбокага. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Центральная выборчая комиссия с 51 скарги на нерегистрацию кандидатов задоволила только 8. У среднем на одно депутатское место будет претендовать 2,5 кандидаты. 12 округов увогуле без альтернативы. У першыню с 1990 года такая маленькая конкуренция подчас выборов у парламент. Выники регистрации в разных регионах моцно отрозниваются. За одну и ту же недокладность у одном районе кандидатов регистровали, а у другим не регистровали. Выклікае подозрение тое, что выборчая комиссии не информуют самих кандидатов, за какие конкретно порушения в оформлении подписов яны снятые с выборов. Спадар Рынкевич, как бы вы прокомментовали выники этапу регистрации кандидатов?
Это довольно важный период объединенной демократической силы. Серьезно ставились до того, как оценивать выборы, именно по выниках включения у сябры участковых комиссий и регистрации кандидатов от объединенных демократичных сил, увогуле от оппозиции. Таким чином, я лечу, что саправды достатково высокий процент нерегистрации демократичных активистов. И это после того, как смехотворный процент был включен у участковой выборчей комиссии, показывая, насколько будут свободные выборы у Беларуси. Что тычется сценаров, то, конечно, сценар уладов есть. Он различен, перш за все, на импортное восприятие, внешнее восприятие выборчего процесса. Это значит, что стараются формально показать, что все, как мае быть, что достатково прозристо для назиральников ОБСЕ проходит. Ну, не кажу уже про СНДшных назиральников. Однако на самой справе самые такие глубокие ключевые проблемы, миновито, вот, как я уже сказал, включение у сябры участковых комиссий и достатково важных претендентов не зарегистрировали у кандидаты депутаты, это уже показывает, что сценар продугледживал такое, однако местовые улады мают видовочно некоторые, совсем маленький люфт. Это, конечно, не тычется ключевых оппозиционных лидеров. Я думаю, что по основных оппозиционных политиках питание по регистрации принималось больше высоко, чем на уровне округовых комиссий.
Господар Бернікович, а вы как бы прокомментовали выники этапу регистрации кандидатов у депутаты?
Умовы проведення виборчої кампанії значно свободніші, ніж у минулі рази. Я удільничав у кампаніях з 99-го року, і це зауважно. Але про нейкую демократичність говорить рано. Многие перспективные кандидаты, например, Олесь Логвинец, Вінцук Вячурка, были зняты. Коли брать Глыбоцкую округу, першопочатково претендовали 5 кандидатов, а засталося 3. Один знялся, бо не хотел конкурировать с губернатором, другие не собрал подписов, але 3 кандидаты зарегистрованы. Але сам процесс, який отбывается... Учора я взял в руки газету «Родные вытоки», это районная газета «Докшиц», и претендент от улады это Андрейченко, губернатор Витебской области. У ей упоминался 3 раза. Андрейченко провел селекторную нараду, Андрейченко сустрелся с наставниками и так далее. Так что ровных умовов нема. Я так само думаю, что некий люфт у разных районах есть и региструет претендентов округовая комиссия со своего пункта гледжения. Але принципово по кандидатах перспективных решается тут на версии.
Хоть уже тыдзень, як пачаўся этап агітацыйнай кампаніі, але прыкметаў набліжаючыхся выбараў не шмат. На гэта звернули увагу назіральнікі з АБСЕ у сваёй папярэдній справаздачы. Пачаліся выступы кандыдатаў па радыё і тэлевізіі. Якія высновы можна зрабіць з пачатку агітацыйнай кампаніі? Спадар Рынкевіч.
Агітаційна кампанія – це той процес, до якого опозиція повинна була підрихтована на 200% зарання. Але що відбувається навокол, показує, що шмат хто з демократичних кандидатів не вірив навіть, що їх зареєструють. По-друге, досюль незрозуміла ситуація, чи брати, чи не брати державні гроші, щоб друкувати улітки, а потім здиматися і вертати цих 800 доларів. Тому ця розгубленість так само тягне і замороджує процес агітації. Що тичиться електронних мас-медіа, то я вже на радіо виступив один із перших по Мінську. Це був перший виступ від демократичних сил. Могу зауважити, що купюрів ніяких не було, цензури так само. Думаю, що безумовно треба використовувати можливість удільничати і у радіо, і в телеефірі. І думаю, що це повинен зробити кожен з наших демократичних кандидатів. Ефективність цих виступів трошки сумнівна, поскільки мені, наприклад, не вельми добрий час трапив, що для радіо, що для телевиступу. Шмат хто у гэты момант ще їде з праці додому. Я, наприклад, уже визначив некоторі дати зустріч з виборщиками. І що цікаво, що в одним з жесі актова зала на ремонт пішла уже. І ще питання там узникають. Так що не вельми-то ради улади, каб ми проводили зустрічі з виборщиками. Я уже не кажу, що такі місця призначені, що у мене, наприклад, все, що дозволив Мінгорвиконкам, виходить за межі моєї виборчої округи. Звісно, це означає, що буду ходити ножками по окрузі і зустрікатися з людьми, раз не дозволяють нормально зустрікатися у визначених місцях.
У ефірі Радіо Свобода, і я нагадаю, що удільники сьогодні нашої експертизи, тема якої чому агітаційна кампанія іде не інтенсивно, кандидати у депутати Ігор Ринкевич з Мінську і Ярослав Бернікович з Глибокого. Веде дискусію Валер Карбалевич.
Господар Бернікович, як би ви прокоментували початок агітаційної кампанії?
Шкода, что нет одинства у АДС по бойкоту, тени бойкоту. Это не как выбивая с коляины. А на конт выступов и агитации я могу сказать то, что вот месяц назад, те два, мы проводили доследование информационной просторы у нескольких шматповерховых домов на Лыбочине. И что было дивно, только 2% сказали, что глядят канал ЛАД. То же самое они сказали про столичное телебачение, якого у нас вовсе нема. Я думаю, что от дверей до дверей это самый рациональный шлях, и этим мы будем користаться, будем проводить пикеты.
Насколько я разумею, використовывать свой автомобиль под час агитации заборонено, потому что это використовывание властных сродков. Правильно, господин Ренкевич, я разумею? Законодательство белорусское.
Думаю, що чіпляться я не буду до шмат чого, але до цього навряд чи. Я ввогуле жадаю поспіху господару Берніковичу, який змагається з цілим губернатором. І я думаю, що лепш просочить, на яких машинах і на кількі машинах буде кататися сам губернатор.
У господара Андрейченка нема автомобіля, так що я не ведаю, на чим він буде їздити, напевно, на автобусі.
Службового автомобіля нема?
Ні, свого. У нього тільки гараж.
Господар Бернікович, а ось виступ по радіо і телебаченню ви будете використовувати?
Ні, я не лічу це таким важливим, бо у 6 годин вечора люди тільки приходять з праці. З праці йдуть у крами, по своїх справах, а телевізор навряд чи хто глядить. Тільки 2% сказали, що глядять канал ЛАД. І час потрачений, це поїздка у Вітебськ 220 кілометрів для мене, туди-назад, це я обійду 30-50 квартир за цей час. І це буде непосередний контакт з людьми, і це значно ліпше.
Ну ось мої суразмовці вже узгадували про те, що у опозиційному осяроді протягується дискусія на конт далейшої тактики опозиції. Існують великі розходження не тільки поміж партіями і структурами, але і у осяроді одних партій. Шмат голосів гучить за бойкот, за зняття опозиційних кандидатів. А яка ваша думка на конт далейшої тактики опозиції, господин Ринкевич?
Я, як представник президиуму і політради ДС, вельми серйозно ставлюся до агульної консолідованої думки і рішенню. Зараз, на гэты момент, ДС лічить, що до 21 вересня треба протягувати свій удел, а магчимий не удел, зняття кандидатів у депутати вирішиться на політраді 21 вересня. Що тичиться моєї власної думки, то я, як юрист, який в свій час обскаржував президентські вибори, допомагав Олександру Козуліну обскаржувати і у ЦИК, які у Верховному суді. Лічу, що коли ми хочемо заявляти об тим, що йдуть вибори не свободно, не демократично, треба пройти усю кампанію, назапашувати кількість порушення, не тільки моніторингом, але й обскарджуванням кожного діяння. І коли це буде зроблено, таким чином навіть назиральники, які вже зараз зауважально європейські і СНД скеровані на те, щоб признати ці вибори, вони, звісно, тоді б могли реагувати на документи, а не на слова. Таким чином я лічу, що треба протягувати удел, а про бойкот уже немогчимо казати, хоча б тому, що ми, структуровані партійні демократичні сили, уже фактично прийняли удел у виборах, і тому тільки розмова може йти про зняття кандидату, а не про бойкот. А таким чином можна констатувати, що за пару днів до виборів, за тиждень, навіть коли ми свою позицію донесемо до виборщику, на Урадці більш за 50% не прийде на виборчі участки. Таким чином у такої позиції є шмат мінусів. Агульне рішення буде прийнято на політраді. Я, хоча й за все, підпорядкуюся цьому рішенню.
Господар Бернікович, а яка ваша думка на конт дальнейшої тактики опозиції?
У межах політичної кампанії вибори у Палату представників 2008 року соймом партії БНФ ставилися дві основні задачі. Це провести кампанію популяризації партії, її метою задача – прийняти удел у кампанії за свободні вибори з метою викриття недемократичної сутності виборчого процесу у Білорусі. Поставлені соймом задачі заховують свою актуальність і сьогодні. При цьому відомо, що їх немагчимо досягнути без повновартісного уділу в усіх етапах виборчого процесу. Зняття кандидата в такій ситуації ми не зможемо стверджати наявність з боку влади у ніяких порушень у агітації і підліку голосів.
У експертизі «Свободи» удзельнішали сябра політичної ради об'єднаних демократичних сил, кандидат у депутати Ігор Ринкевич з Мінську і старшиня Глибоцької районної організації партії БНФ, кандидат у депутати Ярослав Бернікович з Глибокого. Вів гутарку Валер Карбалевич. У ефірі «Свобода» і зараз головні події дня.
Міністерство фінансів США зняло на 6 місяців санкції супроць підприємства «Лакафарба» і «Шкловолокно». У Білорусі гэты крок зв'язують з визволенням політв'язнів. Некаторые незарегистрованные кандидаты, чиї скарги не задоволив центр виборкам, збираються звертатися у Верховный суд. На саміті країн-удельниць домови об колективной безпеці не прийнятое рішення на конт Абхазії і Паўднёвай Осетии. Кандидат у депутати Олександр Мех з Кобрина наладив агітаційну зустрічу з 50 місцевими міліціянтами. Тетяну Шамбалову, яка збиралася удільничати у виборах і була унесена у спіс об'єднаних демсілов як самая молодая претендентка, виключають з Могильовського університету ім'я Куляшова. Молодівая команда Росії по футболі перемогла грузинських суперників. Зустріча по просьбі УЄФА відбувалася на нейтральному полі на Мінському стадіоні «Трактор».
На день белорусского письменства и друку у Борисов съехались шматликие выдавецтвы, как показать свою продукцию. На жаль, незалежные выдавцы на это свято, как правило, не трапляют, а разом с ними и цікавые выданни.
Напевно, было б вельми добро, как на гэтых святах узгадывали не только официйные выданни, але и всю тую белорусистику, якая існавала и існуе паза межами Беларуси.
Вольная студия выйдет у эфир у недели, ну а зараз программа «Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов». Вашей увазе «Утопия Беларусь» – первая передача циклю. У студии автор Вячеслав Ракицкий и литературознавца Петр Васюченко.
«Утопия» есть литературным проектом, у яким запрограмованная счастливая будущее человечества або краины. І гэты праект або спраўдзіцца, або не спраўдзіцца.
Беларусь, як утопія, ёсць праектам шчаслівай, незалежнай, вольнай краіны. Праект, які спраўдзіўся не зусім так, як задумвалася.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Аднойчы на пачатку 20-го стагоддзя у цукерні «Зялёны штраль» сабралася рэдакцыя нашай Нівы. Прыйшлі ўсе – і рэдактар, і парнаснікі, былі і паненкі, буйлянка, мядзёлка, станківічанка. Пытанне вырашалася грандыёзнае – якой быць будучай Беларусі? Спрачаліся да пеўняў, выпілі вядро бенедыктыну, высмалілі скрынку папяросаў. За сіняватай смугой паўстаў вобраз Беларусі. Заможнай, шчаслівай, незалежнай, роўнай паміж суседзямі. Ластоўскі хацеў ахрысціць краіну крыўяй, абсмеялі. Драздовіч намаляваў герб пагоню, Багдановіч склаў гімн, Купала прыдумаў форму кіравання «Вялікі сход», паненкі адстаялі правы жанчын. Дзяржаўнай мовай абвясцілі яе, родную, і прыдумалі сваю валюту – талер. Межы новай краіны распасціраліся ад мора да мора, як і ў часіны ВКЛ, і насілялі яе шчаслівыя працавітыя людзі. Хоць Багдановіч пратэставаў супраць межаў, яго таксама не паслухалі. Справа заставалася за адным – як яе пабудаваць, гэтую краіну, брамачку? І ўсіх супакоіў Ластоўскі. Як вырашым, так і будзе, казаў летуценнік і аўтар шалёных праектаў. Наша газета – гэта ген, з якога уся будучая краіна вырасце, бы дразафіля з лабараторыі Моргана Мэндаля. Ён усе чыста навуковыя навіны ведаў, гэты няўрымслівы Вацлаў. Хай празаікі займаюцца эканомікай, праказаў нехта з парнаснікаў, а справа паэтаў сніць сны аб Беларусі. Так пачалася утопія Беларусь. А што далей, Пятро? Ці вырасла краіна брамачка з гэтага гену, пасеяна ў глебу гісторыі?
Мы ведаем добра, што штось вырасла, але ў цэлым праект пацярпеў дэфармацыю. Не атрымалася краіна ад мора да мора. Замест яе быў час, калі Беларусь распасціралася ўсяго на 6 паветаў. Далі 6 паветаў, дзякуй і за гэта, пісаў здзекліва Колас. Замест мовы нават у часы беларусізацыі ўсталявалася якоесь 4-моўе, пасля 2-моўе. Вялікі сход у выглядзе всебеларускага кангрэса таксама пацярпеў паразу. Вашы кангрэсы раскідаюцца, казаў герой Купалы Мікіта Зносак. Беларусь захапілі хвалі акупацыі, не атрымалася нацыянальная валюта, талер, як сказаў бы пісьменнік Андрэй Федарэнка, стаўся шчарбаты. Купала пісаў маршоўкі для неіснуючага беларускага войска, іх выконвалі толькі слуцкія паўстанцы. Хаця ў цэлым Беларусь як суб'ект палітыкі, суб'ект дзяржаўнасці, той бы іншай форме, ўсё ж атрымаўся канец 10-х, пачатак 20-х гадоў, БНР, БССР, Лідбел, аднабокая, аднавокая, Беларусь варлівока, але ўсё-ткі дзіця вырастала.
З вашага гледзяшча, нашы ніўцы прыдумалі ўсё ж недасканалую утопію?
Нашы ніўцы прыдумалі тое, што маглі, але яны былі рамантыкамі, яны былі літаратарамі, спадзяваліся на тое, што дапамогуць рэалісты, празаікі, тыя, хто робіць, творыць рэальнае жыццё. І ўсё ж нейкі штуршок да нараджэння Беларусі быў. Не было б нашы ніўцаў, не было б вялікай беларускай мары, не было б Беларусі ні ў тым выглядзе, якім яна існавала ў 20-е гады як суб'ект палітыкі, ў 40-е гады як сябр ану, і ў наш час не было б і яе ў тым выглядзе, якім яна паўстае і сёння. Ролю матрыцы або гена, як казаў Вацлаў Ластоўскі, наша ніўства ў той час выконвала.
Але праекты і новай Чэхіі, і новай Нарвегіі таксама ж прыдумваліся рамантыкамі, гісторыкамі, літаратарамі, з тым, каб іх ужо пазней падтрымалі, як кажуць, празаікі, эканамісты, палітыкі, бізнэсоўцы. У беларусаў чамусьці адбылося не зусім тое. Дык што маглі здзейсніць беларускія рамантыкі ў тых варунках?
Слова ж таксама матэрыялізуецца, і літаратары маглі падтрымаць сваімі творамі працэс, які адбываўся, шукаць гэтую самую новую Беларусь. Дзе шукаць? Якім чынам шукаць? Варта было б, на маю думку, стварыць некалькі новых праграмных твораў, якіх паказвала шчасная будучыня Беларусь, у якіх Беларусь выглядала б як літаратурная утопія. А тое, што пісалі нашы рамантыкі ў той час, настройвала на песімістычны манер сваімі благімі фіналамі. Колас амаль што наблізіўся да той біблейскай абетаванай запаветнай новай зямлі, так і назваў паэму, а чым яна скончылася? Смерцю Міхала. Купала бачыў Беларусь у смузе невядомасці, паэмы безназоўныя. Ён пакінуў яе разам з сваім Янкам Здольнікам і ў трагікамедыі тутэйшыя сышоў ці в акопы, ці ў якую яшчэ іншую вёску. Сваю мінуўшчыну беларусы бачылі смутнай, будучыню няяснай. основі кожної утопії ідея золотого віка. А де її шукати білорусам? Погортайте, почитайте, поглядіть сьогоднішні історичні драми Білорусі. Драми про історію Білорусі. Що показує на сцені? Нас підманували, нас обдурвали, нас ділили і так далі. Кому захочеться мати таку нещасливу історію, захоплятися її, шукати її золотий вік. А де науково-фантастичні твори, де золотий вік Білорусі показувався? У будучині. Ёсць, правда, у літературным працэсе некаторыя прасветлены, скажам, творы Караткевіча, у якіх беларуская гісторыя рамантызавалася. Ці то твор маніфесту Владзіміра Арлова «Незалежнасць» гэта.
Але літаратура здольная не толькі прагназаваць, але і мадэляваць жыццё сваёй краіны і зрэшты сваё ўласнае.
Пра гэта мы калісьці размаўлялі на самых першых выпусках беларускай Атлантыды, прыводзілі яскравыя прыклады таго, як літаратура можа і прагназаваць, і мадэляваць гісторыю, і пра тое, як літаратары могуць мадэляваць уласны лёс, уласнае жыццё, уласнае здароўе ці нездароўе, хваробу ці нават смерць. На маю думку, Максім Богданович спрагназаваў, змадэляваў уласную хваробу і смерць. Настолькі пра яе пісаў у сваіх творах. Купала свае ідэі палёта і падзення, і сонца, і сокал, і я таксама як бы запраграмаваў свой ікарыйскі лёс падзення пралёт паміж лесвіцамі. Ластоўскі, на маю думку, стварыўшы свае лабірынты, сам у іх заблукаў і знік невядома дзе і невядома як, можа, цяпер дзе-небудзь у іх блукае. Такім чынам, той ліхі фатум, які перадаваўся лёс Украіны, перадаваўся лёс літаратару.
Я яшчэ дадаў бы і лёс Андрэя Мрэя, які быў забіты ўласным персанажам. Але з усяго гэта вынікае даволі простая выснова, як мне падаецца. Калі мастацтва здатнае мадэляваць нешчаслівыя лёс, дык шчаслівыя пагатоў, у тым ліку і лёс уласнай дзяржавы.
Калі хтосьці не зусім задаволены, так бы мовіць, статусам Беларусі, ступенню яе незалежнасці, чаму не пабудаваць уласную віртуальную Беларусь хаця б у тым літаратурным творы. Калісьці Змітрок Бядуля падаў вобраз кулака, які жыве на сваім хутары, і для яго ягоны хутар, ягоная Беларусь, варта стварыць, напэўна, і ў літаратуры нашай той ідэальны хутар, на які можна было б прымацаваць шыльду, Беларусь абставіць гербам, сімволіка, якая падабаецца аўтару, інакш кажучы, перастварыць Беларусь утопію. Ну, мое глыбокае перакананне, літаратура 21-га стагоддзя гэта час утопіі, у той час, як у мінулым стагоддзі тварыліся антыутопіі з благімі фіналамі, у якіх нас зноў знішчаюць, падманваюць і гэтак далей. У свой час яшчэ Вацлаў Ластоўскі казаў, хаваючыся пад псевданімам Юрка Верашчака, тварыце пазітыў, стварайце станоўчы вобраз беларусы. Мы ж прыгожыя, мы ж маем выдатную, багатую прыроду. А тут, казаў Юрка Верашчака, некі паэт заводзіць, невясёлая старонка наша Беларусь, людзі Янка ды Сымонка, птушкі, дрозд ды гусь. Такім чынам, сапраўдная утопія – гэта тая, якая ператвараецца ў існасць, у ёй няма негатыву.
А вось прывядзем паралелі са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Творцамі прыдумана цікавая утопія. Гэтай утопіі паверылі людзі, гэтая утопія матэрыялізавалася.
American Dream. На яе працавалі не толькі бізнесоўцы, эканамісты, прагназісты. На яе працавала фабрыка мрояў, Галівуд, якая таксама стварала пазітыўны вобраз амерыканскай мары. Што да беларускай мары, дык мне бачыцца, яе працяг не толькі ў творах на гістарычную тэму ці ў фантастычным жанры, але і маскультавыя рэчы, у якіх героі аб'яднаныя ідэі дома, утульнага, дома замка, дома сядзібы, жытла, якое так любяць беларусы. Творы, у якім жывуць загадкавыя жанчыны і мужчыны, рыцары. Зноў-такі маскультавы пазітыў.
Гэтай беларускай мары, гэтай беларускай утопіі можа паверыць беларускі народ? Яна абапіраецца на нейкія глыбінныя псіхалагічныя плашчыны народнага жыцця, народнай псіхалогіі, ментальнасці беларусаў?
Ідэя дому жыве ў беларускай ментальнасці. Прыгадаем выказванне Францішка Скарына пра любоў да радзімы. Птушкі, звяры, рыбы, якія любяць свае норы, і чалавек, які да месца, дзе нарадзіўся, дзе Бог даў яму жыццё, вялікую ласку і маюць. Упершыню Францыск Скарына адлюстраваў усе тую адвечнае імкненне Беларусі, а атаясамліваць дом сваю радзімы.
Ёсць спробы беларускіх палітыкаў, дзяржаўных дзеячоў гэтую беларускую мару рэалізаваць.
Перадусім гэта справа літаратуры, які павінны, як і тады, у часы нашаніўства даць штуршок сваімі творамі.
А далей?
А далей усё адбываецца па гэтым самым сцэнарыі. Далей з'яўляюцца празаікі, якія пачынаюць падсвядома ці непадсвядома гэтую мару ажыццяўляць.
Пятро, а давайце зараз уявім сабе, што ў гэты самы момант дзесьці, прыкладам, на Лысай гары, група літаратараў яких вы лічыце рухавіком беларускай мары, абмяркоўваюць лёс новай Беларусі. Беларусі 21-го стагоддзя, як гэта ў свой час рабілі нашы німцы ў цукерні «Зялёны штраль». Якую утопію яны сёння прыдумаюць?
Дык мы ж з вамі ведаем, што ніякай гаворкі «Цукерні «Зялёны штраль» не было. Гэта фікцыя. Хаця штосьці магло б быць. Але самае галоўнае, што кожны з нашых німцаў рабіў сваю справу, ведаў вялікую мэту, рабіў сваю справу як мог. Хаця не думаў пра тое, што ствараць будучыню беларусаў трэба праз пазітыў, а не праз негатыў. Я мяркую, што новая генерацыя беларускіх літаратараў гэтую памылку улічыць і створыць той вобраз Беларусі, які мы чакаем, і што ў іх атрымаецца лепш, чым атрымалася тады 100 гадоў таму назад.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага браў удзел літаратуразнаўца Пятро Васючэнка. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Правінцыя» з удзелам філозафа Алеся Анціпінкі.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з празаікам Вінцэсем Мудровым, які жыве ў Наваколацку. З рэцэнзіяй на кнігу вершаў паэта і перакладчыка Максіма Шчура «Ранні збор» выступіць крытык Марыя Мартысевіч. А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэт Мікола Касцюкевіч. Ці не адзін з беларускіх творцаў, які апісаў свае адчуванні падчас клінічнай смерці.
Дом літаратара заўтра, таксама ў суботу выходзіць перадача «Свабода на Белсаце».
Свабода на Белсаце.
Байкатаваць ці не байкатаваць выбары? Грузія пасля вайны, вынікі і перспектывы. Ці ўстане захад на бок Беларусі ў выпадку новага энергетычнага канфлікту з Расеяй? Гэтыя тэмы абмяркоўваюць у перадачы «Тыдзень з радыё «Свабода» дырэктары беларускай і грузінскай службаў «Свабода» Александр Лукашук і Давід Такабадзе і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк.
У суботу у 6.15 вечара новы выпуск аналітычнай перадачы «Радыё «Свабода» на незалежным тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».